Turkmenbaši pilsēta Kaspijas jūras piekrastē ir pavisam atšķirīga no galvaspilsētas Ašhabadas, kas izceļas ar savu greznumu un baltā marmora ēkām. Turkmenbaši atrodas Karakumu tūkstneša malā, un pirmais, kas iekrīt acīs, ir smiltis, sausums, klintis un ar lielām grūtībām ieaudzēti diezgan nīkulīgi koki. Taču tieši Turkmenbaši pilsēta bija valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes pēdējais pieturs punkts. Pēc viesošanās Turkmenistānas lielākajā naftas pārstrādes uzņēmumā un Turkmenbaši ostā, prezidentam bija plānots apmeklēt bijušā Latvijas Republikas vadītāja Kārļa Ulmaņa iespējamo atdusas vietu. Tieši šeit, 42. Gada septembrī, Ulmaņas mira izsūtījuma laikā. Precīzi viņa atdusas vieta joprojām nav zināma, taču vietējos kapos ir izveidota simboliska piemiņas vieta. Pie nolaistajiem un nekoptajiem kapiem tagad par godu Latvijas prezidenta vizītei svaigi uzliec asfalts, bet pie pašas piemiņas vietas svaigi nokrāsots balts mūrīts, kas vēl pirms nedēļas ir bijis zilganā krāsā. Koka krusts un piemiņas plāksne ir uzrakstu Kārlim Ulmanim un Latvijas cilvēkiem, kuri atdusas Turkmenistānas zemē. Šeit Andris Bērziņš notur simbolisku klusuma brīdi un noliek ziedus. Vēlāk prezidents žurnālistiem pastāstīja par savām emocijām, apmeklējot šo piemiņas vietu.
Tas emocijas bija tās, ka es faktiski izteicu, ka nu... Labāk darīsim tā, lai tādu vēsturi neatkārtotos, jo šis jautājums, acīm redzot, viens ir vēl no tiem, kuram tādas skaidras, precīzas atbildes nav, un vai mēs viņu dabūsim līdz tam laikam, kamēr šā laika vēl dzīvie liecinieki būs, es stipri arī šaubos, bet man ļoti patika premjera pirmā vietnieka, Rašīda Meredova teiktais, ja, ka mēs esam gatavi jums palīdzēt un atbalstīt visu, tikai nu, mums jāsaprot, ko jūs tur gribiet paši.
Valsts prezidents ir uzdevis Mākslas akadēmijas rektoram Aleksejam Naumovam nākt klajā ar piedāvājumiem, kā nākotnē varētu sakopt šo piemiņas vietu Kārlim Ulmanim un Turkmenistānā bojā gājušajiem latviešiem. Kā atzīst Aleksejs Naumovs, viņam uzdotais uzdevums ir diezgan delikāts un sarežģīts.
Tur vajag ļoti uzmanīgi pieiet, lai neizjaukt arī to situāciju, kas tur ir. Pirmā ideja, kas manās prāta, tad varbūt vajag paņemt vai akmeni no Latvijas vai no granīta un to plāksnīt arī uztaisīt. Ja? Nu, it kā bija runa tā kā varbūt kaut ko tad jaunu, bet mēs parunāsim ar telniekiem, ar pasniedzējiem, varbūt arī studentiem. Protams, tā ideja tur sakūp, tas ir ļoti labi to visu darīt, bet to darīt vai tādu maigam rociņu, lai neizjaukt to... No to, kas tur ir, jo tas ir piemnieks varbūt ne tieši viņam tikai, bet arī visiem, kas gājuši bojā.
Attīstoties Turkmenbaši ostai un tai tūmā esošajam Havazas kurortam, pilsētā ir plānotas milzīgas pārmaiņas. Tostarp kapiem tūmā esošās dzīvojumās apbūves nojaukšana un jaunas mūsdienīgas celšana. Un tas varētu aizņemt vairākus gadus. Nav gan īsti saprotams, kā kopumā nolaistie kapi varētu iederēties jaunajā un modernajā apbūvē. Taču no Umavas norāda, ka visticamāk vietējā vadība savus plānus īstenos jebkurā gadījumā. Tāpēc Latvijas pusē galvenais koncentrēties uz jau esošo piemiņas vietas sakopšanu.
Tad pieminekli vai kaut ko tur nederēs. Tur nederēs. Tur varbūt tā plāksne, kas ir, vai nu to krūstu atstāt, vai nu viņu uztaisīt tādu restaurāciju, nezinu, noimprignēt tā, kā viņš vēl stāv 30 gadus. Ja kaut kas man ar to krustu tā piesaistī, bet nu to kapu plāksne noteikti tur vai tā kaut kādā veidā, varbūt tāda arī tāda nacionāla romantisms, kas ir ar burtiem no tā laika, cīruļu burti, kur varētu būt. Bet nu, uzdevums tāds es pilnīgi toreiz, viens bija tāds mazliet šokā, jo tas tāds, tur vienkārši tam izvēles.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pašlaik Turkmenbaši pilsētā daudz vietu vēl redzami arī apzeltīti pieminekļi bijušajam Turkmenistānas diktatoram Sapurmuratam Ņijazovam, kas pamazām gan tiek nojaukti. Taču jāatzīst, ka šajos pieminekļos gan es, gan daudz mani kolēģi saskatījām zinām vizuālu līdzību starp Ņijazovu un Kārli Ulmani. Uģis Lībiec, Latvijas radio.